Вітаю, шановні слухачі і глядачі. В ефірі «Ваша свобода». Перед мікрофоном Віталій Портников. Нагадаю, що ви можете також дивитися наш ефір на хвилях телевізійного каналу «Еспресо». І поговоримо сьогодні про те, якими можуть бути вибори на окупованих сьогодні Росією територіях Донецької і Луганської областей. Нагадаю, що саме сьогодні у білоруській столиці відбувається чергова зустріч тристоронньої контактної групи з регулювання ситуації на сході України, під час якої будуть порушуватися і питання виборів в окремих районах Донбасу. Ми запросили до нашої студії заступника голови Центральної виборчої комісії України Андрія Магеру. Вітаю, пане.
Ми вітаємо. Андрій.
І народного депутата України від блоку Петра Порошенка Єгора Фірсова. Вітаю, пане Єгоре.
Здравствуйте.
Перед тим, як розпочати розмову, ми подивимося сюжет, який підготував мій колега Андрій Кузнєцов. Будь ласка.
Сьогодні у Мінську Україна вимагатиме скасувати вибори на окупованих територіях Донбасу, заявляє уповноважена президента і заяв регулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко. Ми будемо вимагати скасування указів маріонеток Кремля для проведення виборів, бо призначити їх може виключно Верховна Рада, а не самопризначенці, написала Геращенко на своїй сторінці у Фейсбук. Раніше сепаратисти оголосили намір провести вибори на територіях, які контролюють. Ватажок угруповання ДНР Олександр Захарченко назначив день голосування на 18 жовтня.
Подготовка йде своїм ходом. Для нас вже не перші вибори, тому опит є.
А луганське угруповання ЛНР заявило, що проведе свої вибори 1 листопада. Щоправда, сьогодні представник угруповання ЛНР на переговорах у Мінську Владислав Дейнего заявив про можливість перенесення виборів на 21 лютого наступного року. Мінські ж домовленості передбачають проведення місцевих виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей за українським законом до кінця цього року. Раніше Петро Порошенко заявив, що не збирається продовжувати Мінські угоди у 2016-му. Політичний експерт Володимир Фесенко вважає, що сепаратисти все ж таки проведуть свої вибори.
Тому що зараз відмовлятися від цих виборів для Путіна, для сепаратистів, це прояв слабкості буде.
Він не виключає кількох варіантів розвитку подій. Після виборів ескалація конфлікту або продовження дії лише першої частини Мінських угод та ігнорування її політичної складової. Третій варіант, на думку Фесенка, пов'язаний з так званим планом Амореля, а саме ухвалення спеціального закону для проведення виборів на непідконтрольних Києву територіях Донбасу. Але узгодити компромісний закон навряд чи вдасться швидко, вважає він.
Мало вірю в те, що можна якийсь компроміс досягнути вже найближчим часом до цих виборів. Сепаратисти від них не відмовляться, і ми не можемо піти на поступки саме в цей період. Проте вже закидають таку ідею продовження дії Мінських угод. Я не виключаю, що навіть після того, як ці вибори відбудуться, може бути певна домовленість, що ці вибори, тимчасові. І продовжуються ж переговори про узгоджений варіант місцевих виборів, які б дозволили провести реінтеграцію цих територій в склад України.
А ось посилення санкцій проти Росії, до яких закликає Петро Порошенко західні країни, можливе лише в разі масштабного наступу сепаратистів, вважає політичний експерт. Андрій Кузнєцов, Радіо Свобода.
От, панове, сьогоднішній день почався з новини, якої, мені здається, не дуже очікували, принаймні, в українському політичному середовищі, так що самі так звані сепаратисти, а це очевидно, що вони це роблять за вказівкою з Москви, пропонують знову перенести ці місцеві вибори, які вони вже своїми указами запланували на жовтень-листопад, на лютий 2016 року. Такий поворот подій. Я не знаю, звичайно, чим закінчиться сьогоднішня зустріч контактної групи. Але от хотів у вас, пане Андрію, запитати, а чи взагалі можливо проведення цих виборів по українському законодавству на території Донецької і Луганської областей, яка сьогодні контролюється Росією, навіть за умови, якщо перенесуть терміни, якщо будуть продовжувати переговори, наскільки взагалі фізично і як можна провести там вибори?
Цілком зрозуміло, що проросійських керівників так званих ДНР і ЛНР в останню чергу будуть запитувати щодо необхідності чи дати проведення виборів. Якщо говорити про можливість взагалі проведення виборів на тих територіях, які на сьогоднішній день не контролюються українською владою, то треба відзначити, що вибори – це не просто назва, вона має в собі певну складову, певні ознаки. Це дотримання певних засад, це дотримання певних принципів, які є визнані у цивілізованому світі. Це не тільки загальне рівне пряме виборче право, це таємне голосування, це вільне формування своєї волі виборцем і вільні умови для здійснення реалізації цього права. Це вільний доступ засобів масової інформації на будь-які заходи під час виборчого процесу. Це відсутність озброєних людей на вулицях, які можуть залякувати виборців і членів виборчих комісій.
Самим фактом своєї присутності.
Звичайно. Зі зброєю мають право ходити лише особи, яким надано таке право відповідно до законів України. Це органи Міністерства внутрішніх справ, це Служба безпеки, інші воєнізовані формування, утворені відповідно до законів України. Тобто є комплекс заходів, за наявності яких вибори теоретично, знову ж таки хочу наголосити, теоретично можуть відбутися. Але навіть якщо всі ці, скажімо, якщо зірки, умовно кажучи, зійдуться в певній площині, навіть за тих умов, все одно має бути рішення парламенту про призначення виборів парламенту України. І друге, очевидно, має бути прийнятий законодавчий акт, який має врегулювати ті чи інші аспекти. Але, знову ж таки, якщо ми говоримо про план Мореля, і я зустрічав в інтернеті окремі витримки запропонованих положень законопроекту, для мене є деякі речі взагалі дуже дивними. І таке враження, що їх точно писали в Кремлі. Наприклад, вибори якихось голів, районних голів. В законодавстві України цього ніколи не було і в чинній Конституції немає. Натомість самій Російській Федерації, яка є федерацією за назвою, але за суттю вона швидше є унітарною державою, треба відзначити, що там навіть глави суб'єктів федерації є призначені де-факто президентом Російської Федерації. А нам вони хочуть нав'язати якусь дуже цікаву систему влади, яка не працює навіть у їхній федеративній так званій державі. Тому, я думаю, і підсумовуючи сказане, досить скептично ставлюсь до можливості проведення виборів найближчим часом на територіях так званих ДНР і ЛНР.
А ви, пане Ігоре, як вважаєте, чому вони взагалі маневрують? От спочатку сказали, що вибори будуть в жовтні-листопаді, потім довго не підписували указ, потім підписали указ про те, що це будуть поетапні вибори, і спочатку і одні, потім інші, і все це розтягнеться до 2016 року. Зараз взагалі говорять, що можна перенести вибори всі на 16 рік, тільки потрібно план затвердити. Я просто перераховую всі ці маневри, судомні достатньо, щоб просто зрозуміли наші глядачі і слухачі, що там не все так просто.
Я думаю, що здесь Кремль і Путін, в частності, повышають ставки. В тому числі перед Генеральною асамблеєю ООН. Он понимает, что, точнее, Кремль понимает, что, в принципе, если Минские соглашения, выборы предусмотрены это именно Минскими соглашениями, будут реализованы в таком контексте, так как они прописаны, ну, то есть под контроль украинская граница, вывод войск и так далее, то Москва в этом отношении проиграет. Ну, то есть, ну, как бы, ну, не выберут там Захарченко по украинскому законодательству, это факт.
А навіть якщо вибори, що будуть наступного дня робити Захарченко?
Ну, в тому числі, да, в том числе и это. Поэтому, ну, как бы здесь честно и адекватно нужно понимать, что, ну, не ждать разрешения конфликта завтра или послезавтра. Конфликт был, есть и будет. Он будет только в разных плоскостях. Из военного в политический, из политического в геополитический, в дипломатический и так далее. Поэтому, конечно, выборы по факту там невозможны. Там возможен такой себе очередной фейк, как это было на референдуме, для своего рода картинки средств массовой информации России. И естественно, ну, по крайней мере, я в эти выборы не верю. Я даже не верю, что Россия, Кремль и так называемые республики пойдут на выборы по украинскому сценарию, поскольку, ну, это им невыгодно.
А в принципі, от що ми можемо протиставити, якщо зараз нам запропонують сьогодні, от ви собі уявіть, що ми були в цій контактній групі, і вам би, пане Андрію, запропонували цей план поетапного доведення ситуації до виборів в лютому. Що б ви відповіли? От ви Леонід Кучма, уявляєте собі Леоніда Кучма, себе Леоніда Кучма?
Я думаю, що це різні величини, мені до Леоніда Кучми дуже далеко.
Ну, добре,
то політичні
групи, Володимир Гарбулін.
Теж далеко.
Далеко. Ну, добре, значить ви як Андрій Магера.
Я хочу відзначити той момент, що можливість проведення виборів, як я вже сказав, сама ця можливість є наявною тільки тоді, коли дотримані засади принципи виборчого права. І правильно Євген сказав, що має бути безумовно контроль за кордоном. Мають бути виведені іноземні війська з території України. Ми, можливо, певною мірою про якісь фантастичні речі зараз говоримо. Але
це правові речі.
Так, це правові речі, тому що вони істотно впливають на кваліфікацію виборів як вільні. А вільні вибори – це є передумовою, однією з серйозних передумов для визнання виборів як таких, як в Україні, так і в межах міжнародного співтовариства. Тому я думаю, що на цих позиціях треба стояти твердо, і Україна не має зараз іншого шляху, як стояти на позиціях необхідності дотримання засад виборчого процесу, необхідності виведення іноземних військ з території України, необхідності контролю за українським кордоном. Без цього неможливо взагалі далі рухатися і говорити про можливість чи неможливість проведення виборів, доцільність чи недоцільність.
Нагадаю, телефон прямого ефіру Радіо Свобода 044-490-3074. Можете задавати ваші питання пану Андрію Магері і пану Єгору Фірсову. А я запитаю вас, пане Єгоре, все ж таки, що нам робити з тим, що величезна кількість наших співгромадян не має фактично можливості взагалі бути учасниками виборчого процесу? Навіть ті люди, які сьогодні змушені були залишити свої постійні місця проживання, рятуючи ж перед російською окупацією, також фактично позбавлені можливості брати участь
на місцевих виборах.
Так.
Да, дійсно, ну, произошел такой, скажем так, збой в парламенте, и мы не предусмотрели эту норму, где бы дали право временным переселенцам проголосовать на местах, когда они присоединились к тем громадам, там, в Киеву, условно говоря, во Львову, в Днепропетровске. Временные переселенцы есть везде. Другое дело, что уже догоняя принятый закон, мы зарегистрировали законопроект. Сейчас этот законопроект проходит комитеты, но действительно это плохо. Как бы наша позиция, позиция тех авторов, которые разрабатывали этот законопроект, заключается в том, что временные переселенцы должны проголосовать, поскольку непонятно, насколько они присоединились, скажем так, к этим громадам. Кто-то на год и вернется обратно, кто-то на 5 лет, кто-то, может, и на десятки лет приехал туда. Поэтому однозначно им нужно бы было логично дать право избирать и таким образом вообще как бы поддержать их конституционное право избирать в органы местного самоуправления.
Давайте послушаємо дзвінок.
Алло.
Доброго дня.
Алло. Добрий день. Питання можна, так?
Так, будь ласка.
Ну, ми говоримо про вибори, які будуть там. От, а давайте просто питання. Ось вибори прийшли. Кого ми вибрали? Ті, хто здали Крим, один і другий, Яценюк і Турчинов, так? І зараз Турчинов голова Верховної Ради, а то як був прем'єр-міністр.
Слухайте, ви помічаєте, що ми... Чекайте, ви помічаєте, що ми говоримо про те, що інша тема? Чи ви нас не слухаєте?
Вибори. Результати виборів будуть такі ж, як і ці. О.
Знову таки, ми намагаємося зрозуміти, як проголосувати нашим співгромадянам, які знаходяться на окупованих територіях. У наших громадян, які знаходяться не на окупованих територіях, мені здається, можливості набагато більше. Вони, звичайно, можуть обрати не тих, але мають право обрати. І тут ми маємо думати про тих, хто не має таких прав.
То знаєте, я, можливо, висловлю трошки непопулярну точку зору, але я в даному разі не маю перед собою цілі і не ставлю сподобатися комусь. Нам треба чудово розуміти, я всіляким чином за права внутрішньо переміщених осіб. Це такі ж громадяни, як і всі громадяни України. Але треба чудово розуміти, що місцеві вибори мають свою специфіку. Це не парламентські вибори, це не президентські вибори. Зрештою, є право на місцеве самоврядування, закріплене Конституцією України. І я можу вже навести багато прикладів і в межах Донецької області, які контролюються українською владою, і в межах Луганської області. Цілі райони, де кількість внутрішньо переміщених осіб уже є більша, ніж кількість виборців, які проживають на відповідних місцевостях. Питання не таке просте, як воно видається на перший погляд. Тому я би зараз не рубав з плеча і не вносив якісь різкі зміни в закон про місцеві вибори. До цього треба все ж таки готуватися серйозніше і реформувати не закон про місцеві вибори в цій частині, а закон про свободу пересування і вільний вибір місця проживання. Я думаю, проблеми всі в цьому законі.
У нас є зараз дзвінок з Луганської області. Будь ласка.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, а почему вот террористы, оккупанты, а попросту говорят морозки, должны выполнять какие-то договоренности перед кем-то, если Запад подал им пример? Будапештский меморандум, а проплаченные политтехнологи в один голос говорят, Будапештский меморандум – это бумажка, писулька, а вот Минские договоренности, они носят сакральный характер. То есть Запад дал пример. Запад показал, можно, ребята, давайте. Я думаю, что любые выборы Запад скажет, ребята, Порошенко, сделайте вид, что они сделаны по вашим законам. Сделайте, подыграйте им. Пусть, и тогда все успокоится. Я думаю, скорее всего, будет так.
Ну, конечно, сложный вопрос. Вопрос действительно в том, что Будапештский меморандум имел, скажем, своего рода такую субъектность, там были участниками четкие государства.
Это я договор... знаю, что ничего, никто не ставил бы без сумнев в Будапештский меморандум, как бы один из гарантий не съехал в злуд. Честно, треба сказать, международное право не передбачает божевилля.
100%. Да. Другое дело, действительно, вопрос к международным Минским соглашениям, насколько они являются, скажем так, договором международного характера, поскольку там есть подписи, точнее, нет по факту подписей глав государств, а в Минских соглашениях первых там вообще по факту ничего нет, да? Но, тем не менее, эти площадки все равно нужно использовать. Тут же та же история и в Северной Ирландии показывала, что они заключали порядка 5 соглашений, чтобы выйти действительно на какой-то более-менее результативный, конструктивный документ. Да, Минские соглашения там выполняются, вот последнее время мы видим, наверное, последние несколько недель только выполнение первого пункта, да, прекращение огня. И это уже хорошо. И Минские соглашения своего рода сплотили международное сообщество, и благодаря где-то Минским соглашениям Россия получила такой широкий спектр санкций. Это тоже важно. Но, тем не менее, даже если будут другие площадки, завтра это может быть, условно, скажем так, Минск-3, Лондон-4, Вашингтон-5, эти площадки все равно нужно использовать для диалога, для давления на Россию, для объединения санкций международного сообщества.
Стигнем еще один звонок взять, будь ласка.
Алло.
Доброго дня.
Алло, добрый день. У меня вопрос к Магере. Алло.
Да.
Алло, у меня вопрос к Магере. Я Запорожье. Беспокою вас. Вопрос такого плана. У нас есть товарищ, который висит на билбордах уже ровно 2 месяца. Это главный инженер завода «Запорожсталь» Буряк. Значит, какие мероприятия он проводит? Значит, собирает пенсионеров, кормит их без, там, бутербродами, выписывает газету «Панорама» им бесплатно, ходят по квартирам. То есть, понимаете, идет сплошное нарушение выборного права, моего и другого. На каком основании он это делает? Почему такие люди не наказываются? Он вот от партии, короче говоря, завод «Запорожсталь», это завод Ахметова. То есть Ахметов мало что пожрал Донбасс, теперь он лезет в Запорожье. Потому что ему нужен мэр города, чтобы был от «Запорожстали». Но народу нашему это уже надоело.
Ну, пане Андрію, я те, чим ви займаєтесь щоденно, але поза сумнівом такі питання треба відповідати.
На жаль, подібні факти мають місце. Я не хочу сказати, що вони мають місце повсюдно, по всій території України, але, на жаль, такі сигнали мають місце. На що би я хотів звернути вашу увагу? Що лише з вчорашнього дня почався процес висування кандидатів. Сьогодні другий день, як вівторок, і... До тих пір, поки не з'являться зареєстровані кандидати до відповідних місцевих рад чи на посаду сільського, селищного, міського голови, говорити про агітацію як повноцінну дію з боку суб'єктів виборчого процесу і взагалі появу суб'єктів виборчого процесу в даному разі якось не доводиться. Але це не означає, що якщо відсутня правова площина, то немає будь-якої моральної площини. Я думаю, що виборці, і, зокрема, міста Запоріжжя, теж повинні реагувати на відповідні факти. Не лише Центральна виборча комісія, не лише Територіальна виборча комісія. Треба фіксувати відповідні порушення в актах і доводити до відома відповідних виборчих комісій, а в необхідних випадках і до судів звертатися. Найгірше, що ми можемо зробити, це заплющувати очі на подібні факти. Це
я думаю, що ці от останні дзвінок показав, що ми з вами знаходимося в реальному виборчому процесі, який сусідить з процесом політичним. Подякую нашим гостям, заступнику голови Центральної виборчої комісії України Андрію Магері та народному депутату України Єгору Фірсу, залучені в сьогоднішній програмі. Дякую, що прийшли, панове. Нагадаю, що провів для вас цю програму Віталій Портиков. Усього найкращого, шановні глядачі і слухачі. Хай щастить!